Angļu valodas 10-12 klašu valsts olimpiādes rezultāti. Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātē 22. martā notika Angļu valodas 10-12 klašu valsts 47. olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talantu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.